Raamattuavan Ekstran studion on saapunut tänä aamuna tuttu radioääni, raamattukouluttaja Pirkko Valkama. Tervetuloa.
Kiitos.
Olet raamattukouluttaja, mutta olet ollut myös 18 vuotta lähetystyössä Japanissa. Voisitko kertoa tässä kuulijoille, miten raamatun opettaminen Suomessa ja Japanissa poikkeavat toisistaan?
No ainakin sillä tavoin, että Japanissa on pakko lähteä aina liikkeelle raamatun alkulehdiltä. Jos Japanissa esimerkiksi kerron jollekin japanilaiselle, joka ei tunne raamattua sen enempää, niin kerron Jeesuksesta ja kerron Jeesuksen valmistamasta pelastuksesta, niin hän ei yleensä pysty ymmärtämään, mistä hän tarvitsee sitä pelastusta. Hän ei myöskään pysty ymmärtämään sitä, kuka Jeesus on tai miksi juuri Jeesus on ainoa tie pelastukseen. Ja sen tähden minun on ensin kerrottava, millainen on Jumala, miten tämä maailma on syntynyt ja mistä ihminen tarvitsee pelastusta. Eli on hyvin, hyvin tärkeää lähteä kertomaan luomisesta, syntiin lankeemuksesta ja sitten siitä, miten Jumala valmisti pelastuksen. Itse asiassa on sitä mieltä, että tällä hetkellä täällä Suomessakin ihan uudelleen tarvittaisi palaamista sinne Raamatun alkulehdille, niin sitten ihmiset voisivat paremmin ymmärtää, mistä Jeesus meidät pelastaa, mikä se Jeesuksen valmistama pelastus on.
Tähän liittyen me nyt uppoudummekin näihin Raamatun eka sivuille. Raamattu sanoo, että kun Jumala loi tämän maailman, hän näki, että kaikki oli hyvää. Millainen tuo maailma oli ennen kuin ihminen lankesi syntiin?
Joo, Raamatussa tosiaan korostetaan sitä, että kaikki mitä Jumala loi oli hyvää. Monta kertaa on miettinyt, että kun me eletään tässä syntiin langenneessa maailmassa, kun me eletään kaiken pahuuden keskellä, niin on ihan vaikea kuvitella, millainen oli sellainen maailma, jossa ei ollut mitään pahaa. Sellainen maailma, jossa ei ollut kuolemaa, eikä minkäänlaista kipua, ei tuskaa, ei yksinäisyyttä, ei surua ja niin edelleen. Raamatun kuvauksesta me nähdään se, että se maailma oli muun muassa sellainen maailma, jossa eläimet eivät vahingoittaneet toisia, eivätkä myöskään ihmisiä. Ja se oli maailma, jossa ei ollut minkäänlaisia luonnon katastrofeja. Maailma, jossa ei ollut nälkää, eikä janoa, eikä kylmyyttä, eikä hellettä. Se oli sellainen maailma, jossa ei ollut kateutta, eikä riitaa. Se oli maailma, jossa Jumalan kuvaksi luoma ihminen eli täydellisessä yhteydessä Jumalaan. Eli ihminen eli kaikkien Jumalan hyvien asioiden ympäröimänä.
Miten sitten tässä ympäristössä syntiinlankeemus oli ylipäänsä mahdollista? Miksi Jumala salli ihmisen langeta syntiin?
Raamatun mukaan siinä Jumalan luomassa, hyvässä ja täydellisessä maailmassa, luomakunnassa tapahtuu kapina. Ennen ihmisen luomista Jumala oli jossakin vaiheessa luonut myöskin enkelit. Raamattu viittaa siihen, että se lankeemus tapahtui ensin enkelimaailmassa. Itse asiassa siitä lankeemuksesta me emme tiedä paljon. Raamatusta löytyy pieniä yksittäisiä kohtia, jotka siitä kertoo, mutta ei todellakaan hyvin yksityiskohtaista kuvausta. Mutta Raamatusta me näemme selvästi sen, että langennut enkeli houkutteli ihmisen kapinoimaan Jumalaa vastaan. Raamattu sanoi, että kun Jumala loi ihmisen, niin Jumala loi ihmisen kuvakseen ja kaltaisekseen. Ja siihen, että Jumala loi ihmisen kuvakseen ja kaltaisekseen, niin siihen sisältyi minun ymmärtääkseni muun muassa se, että Jumala ei tehnyt ihmisestä robottia. Ei sellaista tahdotonta olentoa, jota liikutetaan jollain kaukosäätimellä, vaan Jumala loi olennon, joka oli vapaa valitsemaan. Nimittäin, jotta ihminen olisi voinut vapaasta, omasta vapaasta tahdosta rakastaa ja palvella Jumalaa, niin ihmisen vapauden piti olla ihan todellista vapautta. Ei näennäistä, vaan ihan oikeaa vapautta. Ja sitten vapaudessaan ihminen sanoi ei Jumalan tahdolle. Ja siinä vapaudessaan ihminen sanoi kyllä, kun saatana houkutteli hänet toimimaan vastoin Jumalan tahtoa.
Vielä heitän kumminkin paluun tuohon samaan kysymykseen. Miksi paratiisissa oli lankeemuksen suistanut puu? Että miksi se valinta annettiin näin konkreettiseksi?
Minun ymmärtääkseni paratiisissa oli hyvän ja pahan tiedon puu sitä varten, että ihmisellä oli mahdollisuus vapaaehtoisesti palvella Jumalaa. Eli se puu kuului niihin Jumalan luomiin hyviin asioihin. Jos ihminen olisi noudattanut sitä Jumalan käskyä, eli ei olisi syönyt siitä puusta, niin se olisi ollut ihmisen elämässä ensimmäinen askel kohti hyvän täydellistä tietämistä ja sitten pahan tietämistä hyvästä käsin. Kun ihminen kuunteli Jumalan sijasta saatanaa, niin hän oppi kyllä tuntemaan hyvän ja pahan. Mutta hän oppi sen langenneena olentona, jolla ei ole enää voimaa välttää pahaa eikä voimaa tehdä hyvää. Luther sanoo tästä asiasta muun muassa näin, minusta hyvin ytimekkäästi. Hyvän ja pahan tiedon puu oli itsessään hyvä puu, kuten myös käsky, joka oli annettu, oli hyvä. Se oli ihmiselle Jumalan palveluksen puu, jolla hän saattoi osoittaa kuuliaisuutta Jumalalle myös ulkonaisella teolla. Mutta synnin tähden siitä tuli kirouksen puu. Puut pelkkinä puina eivät anna elämää, eivätkä vaikuta kuolemaan. Eli näin Luther tästä asiasta sanoi.
No, mikä sitten ihmisessä muuttui tässä lankeemuksessa, kun ihminen söi tämän puun hedelmää?
Jumala oli sanonut ihmiselle, että saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, olet kuoleman oma. Alkutekstissä on siinä erittäin voimakas ilmaisu ja mun ymmärtääkseni 38 käännös käänsi sen hyvin osuvasti, että olet kuolemalla kuoleva. Ja ihminen todella kuolemalla kuoli. Ensinnäkin ihminen joutui eroon Jumalasta, hän kuoli hengellisesti. Toiseksi ihmisen ruumiista tuli kuoleman ruumis. Vaikka Raamatun alkulehdillä kerrotaan, että ihmiset saattoi elää monia satoja vuosia, niin sitten aina lopulta jokainen kuoli. Ja jokainen kuolee nykyäänkin. Ja sitten kolmanneksi, jos ihmisen tilassa ei tapahdu mitään muutosta, hän jää ikuisesti kuoleman tilaan. Ja tämä on nimenomaan se tila, tämä kuoleman tila, josta Jeesus tuli meidät pelastamaan. Eli Jumala tuli ihmiseksi, että me voisimme päästä takaisin elämään. Ja tuo kuoleman voittaminen tapahtuu siten, että ensimmäiseksi kun me otamme vastaan Jeesuksen valmistaman pelastuksen, niin pyhä henki tulee meihin asumaan. Jumalan henki tulee meihin asumaan. Eli me siirrymme hengellisestä kuolemasta hengelliseen elämään. Ja kun Jumalan henki asuu meissä, niin me emme koskaan kuole. Tämä ruumis kyllä kuolee ja lahoaa. Mutta me pysymme aina Jumalan, eli elämän kirjoitettuna isolla e-kirjaimella. Me pysymme aina Jumalan yhteydessä. Ja Raamatun mukaan, kun Jeesus palaa kirkkaudessa, niin me saamme uudet synnittömät ja ikuisesti elävät ruumiit. Ja vastaavasti, jos ihminen ei vastaanota Jeesuksen valmistamaa pelastusta, hän jää siihen kuoleman tilaan. Hänen tilassaan ei tapahdu mitään muutosta.
Syntiinlankemuksessa sanotaan, että ihminen huomasi olevansa alasti. Mitä tuolla alastomuudella tarkoitetaan? Tarkoittaako se vain sitä, että ihminen huomasi, ettei hänellä ole vaatetta, vai oliko se jotain syvempää tai laajempaa?
Joo, siellä ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvussa sanotaan, että kun ihminen oli syönyt siitä puusta, niin silloin heidän silmänsä avautuivat ja he huomasivat olevansa alasti. He sitoivat yhteen viikunalehtiä ja kietoivat ne vyötärölleen. Eli ihminen heti peitti sen alastomuuden, yritti pukeutua. Mutta sitten on jännä, että jatkossa kerrotaan, että ihminen sanoo Jumalalle, että hän pelkää Jumalaa, koska hän on alasti. Eli ihminen oli edelleen alasti, vaikka hän oli pukeutunut. Hän oli verhonnut itsensä niillä viikunanlehdillä. Ja tämä mun ymmärtääkseni osoittaa sen, että se puhe alastomuudesta ei tarkoita ainoastaan fyysistä alastomuutta. Ehkä alastomuus kuvaa muun muassa sitä, miten me pyrimme jatkuvasti piiloutumaan Jumalalta ja lähimmäiseltä. Omatunto osoittaa meidät syylliseksi, mutta me ei haluta, että se meidän tila näkyy, vaan me yritetään kätkeä sitä erilaisin tavoin. Ja jos ajatellaan tämän päivän ihmistä, niin nykyäänkin ihminen yrittää monin eri tavoin peittää alastomuuttaan, jotta hän kelpaisi Jumalaa. Oikeastaan kaikki uskonnollisuus johtuu siitä oman alastomuuden tunnosta. Se on sellaista ihmisen yritystä peittää alastomuuttaan. Eli minun on jotakin tehtävä, että minä kelpaisin Jumalalle. Ja kuitenkin Raamatun mukaan kaikki ihmisen toiminta ilman Jeesuksen sovitustyötä on vain sellaisia viikunanlehtiä. Raamatussa kerrotaan paljon siitä puvusta, jonka Jumala valmisti meille. Raamatussa korostetaan sitä, että ainoa puku, jolla me kelpaamme Jumalalle, on Jeesus Kristus. Esimerkiksi Galattalaiskirjeen luvussa 3 sanotaan, että kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne. Tai roomalaiskirjeessä meitä siellä luvussa 13 kehotetaan, että pukekaa yllenne Herra Jeesus Kristus. Älkääkä hemmotelko ruumistanne niin, että annatte sen haluille vallan. Eli Raamatun ajatus on se, että meidät on kasteessa puettu Kristukseen, asetettu syntien anteeksi saamisen osallisuuteen. Ja sitten meidän tulee päivittäin pukea yllemme Kristus. Ja sitten tietysti Raamattu puhuu myöskin siitä alastomuudesta, joka meissä kaikissa näkyy niin kauan kuin me elämme tässä ajassa. Ja siitähän sanotaan siellä 2. Korinttolaiskirjeessä luvussa 5, että täällä ollessamme me huokailemme ja kaipaamme päästä pukeutumaan taivaalliseen asuumme. Sillä sitten, kun olemme pukeutuneet siihen, emme jää alastomiksi.
Nyt meillä alkaa olla viimeisen kysymyksen aika, ja siinä suunnataan vähän eteenpäin ajatuksia tästä syntinlankemushetkestä. Millainen on maailman ja ihmisen tulevaisuus sitten edessäpäin?
Kun Jumala tuli ihmiseksi, kun Jeesus tuli tähän maailmaan, niin hän murskasi ristillä saatanan vallan. Ja hän valmisti pelastuksen koko ihmiskunnalle. Ja kun Jeesus palaa takaisin, niin hän lopullisesti tuomitsee kaiken pahuuden. Ja samalla Jeesus saattaa pelastusoperaationsa päätökseen. Eli kaikki ne ihmiset, jotka ovat sallineet Jumalan pelastaa itsensä, kaikki ne ihmiset, jotka ovat vastaanottaneet Jeesuksen valmistaman pelastuksen, he pääsevät olotilaan, jossa ei enää ole kuolemaa eikä mitään muutakaan pahaa. Jumala luo Raamatun mukaan uudet taivaat ja uuden maan. Siellä ilmestyskirjan loppupuolella kuvataan sitä aikaa ja luvussa 21, että tällä tavoin, ja minä kuulin valtaistuimen luota voimakkaan äänen, joka sanoi, katso Jumalan asuin sija ihmisten keskellä. Hän asuu heidän luonaan ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Siinä on se meidän päämäärä, tulevaisuus.
Siihen katseen jättäen joudumme päättelemään tämän keskustelun. Todella kiva, Pirkko Valkama, että olit täällä Raamattua vain ekstras puhumassa tästä tuiki tärkeästä asiasta, siitä mitä Raamatun alkulehdillä kerrotaan meistä. Kiitos.
Kiitos, oli tosi mukava olla.